Ny loateny vaovao naneho ohatra fakantahaka manoloana andresabe mikasika ny vaksiny COVID-19. Ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimarian-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard ka mitarika ny zandary nanao vaksiny omaly. Mbola tsy afahana mamaritra ny fatratra Madagasikara ny pika ny fivoaran'ny coronavirus amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Voafidy omaly kosa ireo solotenan'ny antenimerandola ho mpikambana ao amin'ny haute cour de justice na ny fitsarana avo. Any ivelany miroso amin'ny tena ady ny any Israely sy ny Hamas, io no teny nambaran'ny panelanelana avy amin'ny firenena mikambana mikasika ny zava-misy any Proche-Orient. Miarabanao indray ary manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina Nalijara sy Alain Bruno no anolotra aminao ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity ary manasanao mpanajana izahay anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana hatrany no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Naneho ohatra fakantahaka manoloana ny resabe mikasika ny vaksiny COVID-19, ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimarian-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard ka mitarika ny zandary nanao vaksiny omaly. Dimapolo ny zandary ny sandatra izany to amin'ny tobra tsimandrava fa tsy maintsy anao vaksiny avokoa ny zandary rehetra, hoiatrany ny jeneraly Ravalomanana Richard. Isan'ny mpiantsehatra mivantana amin'ny ady amin'ny COVID-19 aorian'ny mpiasan'ny fahasalamana manko ny mpitandro ny filaminana ka antony anaovan'izy ireo vaksiny ihany koa. Nanentana ny olona tsy salasala anao vaksiny moa ny jeneraly Ravalomanana Richard mba tsy ho fototry ny famindrana aretina ho izy izay tsy manao izany. Raha ny zandary manokana moa dia maro efa nitondra ny tsimoka aretina COVID-19 sy ny efa lavon'izany ka anao vaksiny avokoa ny zandary rehetra fa miandalana ny fanatanterahana izany. Ny sekretera-panjakana miadidy ny zandarimarian-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard.
Ny zandary aloha zany defa misy hoe ny zandary rehetra anao an'io daholo a, dia mandeha tsikelikely le izy satria tsy hotratra ao anatin'ny ray andro. Androany zany izy eo amin'ny 50 eo zany no vitandroany ny atao. Hoe maninona moa ny mpitandro filaminana no manao azy io a, dia satria voalohany aloha zany hoe mpitandro filaminana misehatra mpiasa amin'ny fahasalamana ny voalohany indrindra misehatra amin'izy io a, dia ny mpitandro filaminana manome tanina an'izao zany hoe fanakaiky azy eny a, zay mahatonga an'le mpitandro filaminana manao an'le vaksiny io zany.
Omenanao aloha ny antotanisany amin'ny fivoarany ity valana aretina coronavirus ity eto amintsika. Nahitana olona vaovao mitondra ny tsimoka aretina 5/80 ny fitiliana misa 100 natao afaka omaly araka nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka omaly. Ny ampy telo ireo namony ihany ka mitotaly 2,700 hatramin'izao ireo lavo ny valana aretina manerana Madagasikara. Nisy marary 8,700 kosa no sitrana Soamantsara araka io tatitra io hatrany. Efa mienana isandreo manaraka fitsaboana eny amin'ireo toerana samihafa mandray izany ka 8,700 zany ankehitriny ary ny 4,700 amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Hita teto amin'ny faritra Analamanga moa ny 10% tamin'ireo tranga vaovao 5/80 tao Antananarivo renivohitra ny 5% tamin'ireo. Tany amin'ny distrikana Tsimondrano ny 4%, tetỳ Ambohidratrimo ny 5% ary tany amin'ny distrikana Varadrano ny 5%. Tsy nisy kosa ny Ainanafohy teto Analamanga raha zava-nisy afaka omaly araka io tatitra voaray omaly io. Fa tsy mbola afahana mamaritra ny fahatratraran'i Madagasikara ny pik ny fivoaran'ny coronavirus amin'izao fotoana izao. Ny pik moa raha azavaina tsotsotra dia ny fahatratrarana ny isan'ny olona betsaka indrindra no lalovan'ny COVID-19. Na dia ho aza manko ny fidinan'ireo olona vao marina fa marary ny COVID-19 amin'izao fotoana izao dia mbola inany mety hiakaran'izany aoriana kely. Anton'izany mbola hidira Madagasikara ao anatin'ny ivo ny vanim-potoana ny ririnina amin'ny volana jiona sy ny jolay. Fanazavany dokotera Fidi Barniena.
Izany hoe le immunité collective zay azo tamin'ny taona zany tsy maharitra ela be, matoa mbola misy ndray zao ary mbola milokatra le izy, na hoe ny mampirongatra an'le tamin'ity zany a dia le mbola tsy vo tamin'ny taona mihitsy no milokatra zany zao. Da zany zavatra any zany mbola fandiniana daholy fa mbola miankana amin'ny hoavy le izy a, miankana amin'ny fivoaran'ny herinandro ny hoavy le izy. Fa ny raliana moa zany dia hoe mba lasan'izay le izy hoe zay mipika dia tsy izy tsony e, nefa na io zany mbola ny fivoaran'ny tarimarika no afahana mandinika an'izay. Dia zay le sosokevitra hoe raha zao fivoaran'izao ve mba somary nidina kely le izy a, mety azo voaina kely ve zany le fiboana sabotsy faravaratsy ny sabotsy lady mba ahafahana miaina kely, satria raha ohatra ka mbola hiakatra io amin'ny soin suet de efa mbo mahazo aina kely aloha zany ny olona, satria betsaka keny karaha mazabosy fa efa tsy fidy moa zany, tsy maintsy hoe miboka atsika satria zay mafahana afahana miady amin'ity amin'ity, de zay ny sosokevitra.
Ankoatran'izay moa dia nitondra ny dokotera fidibary ny ana fanazavana ihany koa ny antonina mpidina ny isan'ireo marary vo marina ho tratra ny koronavirosy tao anatin'ny andro maromaro araka nytatitra navoaka ministera ny fahasalamam-bahoaka.
Antony maromaro zany no everiko mety mahatonga an'izay hevitra manokana zany ty ny nafantsika zao tatoato de na ohatra ny lasa mihitsy zany le volonandro rinona teto Antananarivo zay teranko zay a aza ohatra miverina ohatra ny lohataona zany tsika zao, zany hoe le karazany tonga eto amintsika zany a karazany le sy tena mazaka andro mafana loatra, zay zany a no afahantsika manazava hoe eto amintsika zany a tsy tena be dabetra ny any amin'ny eropeana sy ny any amerika reny maty, satria ny any de zéro degré moa ny rinina any zany, itsika eto tsisy zéro degré zany fa ny rinina eto farany ambany eo amin'ny 15 degré celsius. De ny faharoa zay zany ny antony manazava amin'ny ankapobeny hoe raha hoanina amin'ny any sisy tany zany eto ampovoantany a ny any tsy de ny misy betsaka satria mafana ny any amin'ny ankapobeny zany. Ny antony fahatelo ndraiky koa mirokatra zao afaka nakaratra satria any mbola mangatsika koa zany any tsika zao amin'ny ankapobeny tsika teto Madagasikara tsy nanao fiboana zany mihitsy, nany ampidany efa zao tena fiboana mafy be mihitsy.
Zay ny fanehokevitry ny mpitsabo, raha ny fanehokevitry ny mpanao politika kosa dia misy kajony olona hafa tokony hisitraka ny vaksiny fanefitry ny koronavirus amin'izao andehan'ny voalohany izao kanefa tsy voasafidy hisitraka izany. Hoy ny solombavimbahoaka Todisoa Andriamampandry, diso safidy ny fitondram-panjakana, ny safidy ny mpitandro filaminana izay isan'ny anatin'ny hisitraka ny vaksiny amin'izao andehan'ny voalohany izao. Hoy ity solombavimbahoaka voafidy teny amin'ny boroborotany fahenina ity.
Tsy ny mpitondra amin'izao mihitsy no mijery an'ilay raham-pahamehana, ny mpiasan'ny fahasalamana moa tsy maintsy atory zareo a fa ny manarak'izay maninona moa ny miaramira no atao laharam-pahamehana, fa misy karazan'olona nge mifampikasoka mivantana amin'ny sikazon'olona maro e ny tokony atao laharam-pahamehana. Ohatra amin'izany a ireo mpitatitra toy ny soferana taxi be, ny olona mitaingana taxi be daholo, ny taxi borosy, ny soferana taxi, ny resevera, reny zany tokony atao laharam-pahamehana. Ary indrindra ihany ko ny mpampianatra amin'ny sekoly rehetrarehetra, satria rehefa vita vaksiny daholo ny mpampianatra rehetra de mba verina mianatra daholy ny mpianatra, satria ke zao tena mikorotana ny fampianarana amin'izao e mianatra tsy mianatra, ny lentan'ny fampianarana efa miaina, tsisy miditra amin'nysainy ankizy tsony amin'izao, ny ray aman-dreniny a efa mitady zara fa mihinan-kanina, ny jirama miakatra ohatranyinona, ny vidim-piainana miakatra, mbola asiana confinement total ko ny asabotsy lahaty efa eo tena fiveloman'ny olona mivarotra sy ny miasa tena, nefa ianao a tsy manome kory fanampinana vary na loka ho an'ny olona.
Ankoatr'izay moa dia milaza ny heviny momba ireo olana ara-tsosialy sy mahakasika fampianarana ankehitriny, Andriamatoa Todisoa Andriamampandry mahatompona andraikitra azy teo aloha teo amin'izany sehatry ny fanabiazana izany.
Fampianarana zao de menimena ndray a ny sortant'ny ONS sy ny CNFP amin'ny resaka recrutement, satria efa ela ry zareo no mivoaka de zao a miantona fotsiny, satria hoana tsy mahay mitantana le ministera ny fanabeazam-pirenena, tsy misy transparence, misy kolikoly ao, zay efa niteny foana reto amintsika mihitsy a dia tsy mandeha tsy mirindra zay fahaizany mitantana sy fahaizan'ny mpitondra zany, ka tokony ahinzay mpitondra ary tokony haino ary tokony hamahola ny vahoaka malagasy a eo amin'ny lafin'ny sosialy sy ny toekarena. Anisan'ny orana koa zao eo amin'ny fampianarana de miena 20% ny inscription, mihinana BPVC koa na ny CP, inona ny anton'izay? Voalohany de noho ny fahasiarana ny ray aman-dreny aloha ara-bola misy inscription reny, ny faharoa de mikorotana ny sain'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra am'le fampianarana omena am'le programma tsy mandeha am'zay tokony ho izy, lenta mitiritina ambany de ambany anatin'le izy de kivo ny mpianatra, kivo ny ray aman-dreny am'le fitantanana ny fampianarana sy ny sosialy mihitsy eto Madagasikara.
Tsy maintsy niakatra fampanoavana ny roapolo tamin'ireo olona raika amby efapolo mpitantana bara ny nisokatra nandritra ny fihiboana intelo zay tato amin'ny faritra Analamanga. Raika amby efapolo manko ny fitambaran'ireo bara na ireo toeram-pisotroana zava-pisotro misy alikaola no tratran'ny polisy mbola nisokatra tao anatin'izay sabotsy alahady intelo ny sesy nisy ny fihiboana tato amin'ny faritra Analamanga izay. Na izany aza ny enatra andro olona voatazo ny polisy pirenena noho ny fandikana ny couvre-feu na noho ny fandikana ny fampiarana fihiboana mihitsy tao anatin'izay fihiboana intelo izay. Ny tale jeneraly eo anivon'ny polisy pirenena ny komisera Rakotozanany Dany Marius.
tamin'ny herinandro voalohany dia 28 sy 7 ny olona natao examen de situation na carte vue na miara ny fitazomana araka ny filazantsika azy. Tanatin'ny herinandro faharoa fampiarana amin'izay confinement total izay dia niena 70 ny olona nisamborana teo anivon'ny polisy pirenena, ary ny herinandro fahatelo dia 50 sy 200 araka ny efa toromarika sy fampitandremana nataon'andriamanitra ministra mahakasika ny bara dia mbola nisy bara teo amin'ny 2022 mbola tsatran'ny sokatra ka 4 teto Antananarivo renivohitra, 3 teny Varadrano ary 7 teny Tsimondrano. 2020 ny olona tsy maintsy nisamborina tamin'ireo fotoan'ireo, ary 20 dia voatery tsy maintsy nentina teo anivon'ny fampanoavana noho ny fanahiniana nataon'ireo olon'ireo nanangona olona sy mbola nisokatra, ary indrindraindrindra ao ny namaly vary naniratsiran'ireo mpitandro filaminana manao ny asany.
Izay zany tatitry ny teo anivon'ny polisy pirenena fa misy tsy manaraka ny baikon'ny filohan'ny repoblika ireo olona manodidina azy akaiky amin'ny ady amin'ny valanaretana koronavirus eto amintsika, raha nambaran'ny filohan'ny fikambanany afary malagasy. Mety tsy ampahomby 100% ny ady amin'ity valanaretiny ity zany, ary mety aratsendrika ny filoha, mety isy fiatraikany amin'ny ho avy politikany ihany koa raha tsy voarina aingana. Hoy Andriamatoa Fanomezantsoa Jean Irina.
Misy ireo tsy manaraka ny fikevitry ny filoham-pirenena. Ny filohan'ny repoblika no mitarika ny ady ankehitriny, ary izy voafidim-bahoaka. Mbola mety andalo fifidianana ny filohan'ny repoblika amin'ny 2023. Ilaina tsara mihitsy ireo tsy mifandrangitra sy mametraka hoe ady ny atrehana. Ny tenin'ny filohan'ny repoblika dia BDB no manohatra azy amin'ireo mpiara-miasa aminy, tia mila ranoranona, tia azy tombontsoa. Somary manaitra ihany ny sain'ny mpiara-miasa amin'ny filohan'ny repoblika hoe aleo mba mipetraka tsara ihany amin'ireo manodidina azy, satria ankehitriny ny teny daholo ny depute ny loha olona sy ny sisa fa misy tsipaka, misy tsy manaraka ny baikon'ny filohan'ny repoblika, ary ity hainy ty resaka korona ty ankehitriny ny tambavy tsy firesaka tsony. Taiza teto ambonin'ny tany no mbola isy hoe tsy firesana ny tambavy, tsy firesaka ny zavatra rehetrarehetra, ka ny zavatra petraka mazava ao anatin'izay dia hoe okary zalahy aza manaonao foana fa a plus hain'ny malagasy le izy a pouvoir mandalo ihany io malagasy rehetra tompony ty Madagasikara tya, ka petraka mazava tsara zany hoe mba jereo kely io fomba fiasa io fa ivaly any amin'ny filohan'ny repoblika ny zavatra tsy rary ny tony mpiara-miasana.
Ankoatr'izay dia naneho hevitra momba ny resabe mahakasika ny vaksiny fanefitry ny koronavirus ihany koa ity mpitantana toeram-pitsaboana nentim-paharazana iray ity.
Zay manokana dia miteny fa malalaka ny daholo be safidy an'izay fanafody sy ny tiny ampitsasaina, eo ny resaka vaksiny, eo ny CVO, eo ny fitsaboana maimaimpona any amin'ny hôpitaly, eo ny fitsaboana nentim-paharazana. Ka io malalaka ny rehetrarehetra fa momba ny vaksiny manokana io dia safidy io efa napetraka ny filoham-pirenena fa tsy antery io anay mpitsabalagasy fitramasy zah sy ny tenako, dia miteny fa tsy azon'iza n'iza ho terena ao anatin'ny safidiny fa zah dia safidy tsy hanao vaksiny, ary zah dia manambara amin'ny fomba ofisialy fa tsy atao an'izany vaksiny zany ny tenako, satria aiko tsara fa matanjaka lavitra nohon'ny zava-bita avy any ivelany ny zava-boary nomen'Andriamanitra eto amin'ny tanako heritaona izahay ny sabonany korona. Mbola tsisy maty ireo mpiara-miasa aminay 500, mbola tsisy nidy propitaly anefa ny dia mikirakira tanteraka n'izany koronavirus zany, ka raha zah manokana tsy manerenizaniza dia tsy hanao vaksiny mihitsy, ary teneniko zany satria aiko ny zavatra maro aty zava-boary malagasy.
Eo amin'ny tontolon'ny politika, voafidy omaly tena amin'ny lapamantsinao nosikely ro solotenany antenimerandolona ho mpikambana ao amin'ny haute cour de justice na ny fitsarana avo. Efatra izy ireo ka ny roa tompotoerana ary ny roa mpisolotoerana. Voafidy ho tompotoerana ny loholona isan'ny tsebo maleo Richard Victor sy Randriamanantena Soa Landimbolatina, laha ny ho mpisolotoerana kosa ny loholona isany Siramila Avy Zaramino sy Andrianandrasana Ajaniana Tahina. Samy nolanian'ireo loholona rehetra 800 avokoa izy ireo, zany hoe lany 100%. Ao anatin'ny fivoriana ara-potoan'ny parlementa moa tsaivina no voafaritry ny lalàna anatanterahana fifidianana izay ho mpanolotsaina avo eo anivon'ny fitsarana avo raha avy amin'ny antenimerandolona. Aorian'ny fianianana ho ataon'ireo mpikambany fitsarana avo moa dia mandray ny asana izy ireo, tsaivina fa ny haute cour de justice no hitsara ireo mpitondra ambony nanao eloka teto amin'ny firenena, dia ny filoham-pirenena na ireo mpikambana anatin'ny governemanta na ihany koa ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Efa samy tana andraikitra ambony teo amin'ny tontolon'ny fitsarana avo koa ireto voafidy ho mpikambana tompotoerana ao amin'ny fitsarana avo ireto. Amampanao lalàna sy noho ny fanekena ny andraikitra, anao zao asa izao dia vonina anaja ny lalàna mifehy izany izahay. Hoy ny loholona tsebo maleo Richard Victor.
Naza tsaka ny fandavany ny fitsipika rehetra voalaza ao anatiny zany lalàna zany. Tanjona ho dia averiko indray mandeha dia ny tany tantalana sy ny fitsarana sy ny tanila ary fitsarana tsy miangatra satria zany no ny fidinin'ny vahoaka malagasy.
Raha izay ny teny amin'ny antenimeran-dolona, teny amin'ny antenimeram-pirenena kosa dia nahato ny antenimeram-pirenena ny fahafahana manaraka mivantana amin'ny tambazotra tserasera ny fivoriana ataon'ireo solombavam-bahoaka. Tsy andeha mivantana amin'ny tambazotra tserasera intsony manomboka izao ny fivoriana na dia fivoriana azo amin'ny besiny maro atrehana azy. Misokatra ho an'ny mpanao gazety anangona vaovao kosa ny efitrano fivorian'ny solombavam-bahoaka eny Tsimbazaza amin'ny alalan'ny fahitalavitra lehibe izay efa mipetraka eny an-toerana. Heverina fa ilay resaka nataon'ny solombavam-bahoaka ka iray naneho tsy fahafaliana tamin'ny fifaninanana andraisana polisy farany teo no nitarika azy ho fanapaha-kevitra izao. Nandeha mivantana tamin'ny tambazotra tserasera manko izany ary niteraka resabe saingy efa nofafan'ny antenimeram-pirenena ihany koa ny horonantsary mirakitra izany. Tsy aivina hatrany fa tsy ireo solombavam-bahoaka mpanohitra ihany no tsy mankasitraka ny fivoriana mpitain-davitra fa ireo mpanohana ny fitondrana ihany koa. Zava-misy eo amin'ny tontolon'ny fampianarana andro faharoa amin'ny fiverenan'ny mpianatra klasy mpanadinana eny amin'ny LTP Alarobia andakilasy ny Omaly Talata. Tsaivina fa eny amin'ny LTP Ampasapito ireo mpianatra no mamonjy sekoly noho ny mbola fisian'ny CTC 19 eny amin'ny LTP Alarobia. Lamina tsy toy ny zava-nisy ny Omaly. Ny lamina zany raha ny zava-nisy Omaly izay tsy toy ny tamin'ny andro voalohany izay namonjeny ireo mpianatra ny LTP Alarobia ny teny Ampasapito. Raha ny fanadidiana anatao efa ampy sy nipetrapetraka avokoa Omaly ireo W tao amin'ny efitrano sekoly fianarana. Mirindra ihany koa ny asa fampianarana satria samy manana fandaharam-potoana ny mazava ny LTP Alarobia sy ny LTP Ampasapito. Tsy maintsy narindra manokana kosa ny fotoana ianarana ka tapakandro ihany no mianatra ireo mpianatra mba hahafahana manara-maso azy ireo. Ny proviseur ny LTP Ampasapito Razafindrazaka Lalao.
Le izany raha ny zavatra hoe le Alarobia na ka tia Ampasapito tsisy olana mihitsy alohany maro fotsiny debut voalohany de nisy olan'olana kely zay teo amin'ny resaka bon tsy ampy ahoana ny andaminana an'le mpampianatra hoe ry de nalamina tamin'ny fanakaiky de io koa moa samyizay ao tamin'ny teknika ihany de efa mifankalala olana de fa voalama mali ny fanindrindra kely amin'le resaka satria maro voatonga le ankiza fa ny Alarobia de efa androany efa milamy efa tena mandeha tsara tsisy olana mandeha mianatra normal ny ankizy samy manany personnel hafa ny Ampasapito hafa ny Alarobia de samy manaony anazy de ny heure atao fotsiny hoe zay miditra amin'ny fito ka hatramin'ny 20 de zareo amin'ny 8 ka hatramin'ny 1 de efa samy mandamina ny emploi du temps de ohatran'izy ihany any zany makaty fa izy fotsiny lasa de misy journée amin'ilay amiana ara-pahasalamana koa manko nanaovana an'iny mba hialana amin'ilay fandehandanan'ny ankizy misakafo ny velany de tsy ity izy avy eo hoe aiza izy mihinana misasa ve sa tsy misasa tonga aty a de ahoana ny falotony avy any any an-dalana eny de tonga de aloha avy mianatra tonga de mody de rapisa indray izy miverina madio tsara tsy ampianarina rehefa mihitsy izy amin'izao.
Tsy hozaka ny efitranon-tsekoly eny amin'ny LTP Ampasapito kosa hoy ny fanazavan'ny proviseur raha toa ka samy hiverina an-dakilasy daholo ny mpianatra rehetra izany hoe ireo mpianatra nahala fanadinana sy ireo mpianatra antenatenany.
Raha ny amin'izay indray aloha dia mbola tsy fantatra mihitsy amin'izay fa raha izay indray angambany dia mety tsy tafiditra tanatin'ny lise indray fa mety mijery lise teknika hafa indray angambany ny asianan'ny klasy intermediara satria rehefa ho avy koa ny intermediara anay dia feno tanteraka dia tsy afaka ntsony dia mety mijery hafa indray rehefa tonga ny fotoana.
Fipetrasakana
aloha ny voaraka treto e satria nataoko hoe nampandrarasin'ny mpampianatra sy ny anona koa mba matahotra an'la tena koa ary reo ary ny tena reo ny tena simple fa ny ankizinyhoe matanjaka e fa reo mefa misy mba olondehibe any dia tsy maintsy malasa masika ho azo mihitsy kory zareo amin'ilay izy dia manao an'ilay sakana rehetra rano fanasatanana kasobosy fitenenana ny ankizy ao am-pianarana tsy tangorona ohatra izany.
Misedra olana ihany moa ireo mpianatra eny amin'ny LTP Alarobia amin'ny famonjena ny toeram-pianarana eny amin'ny LTP Ampasapito. Misy manko ireo miova taxi be indrovo tonga eny an-toerana. Panga ihany koa ny taranja sasany toy ny tsy fahafahana manao fanazarana mivantana amin'ny fampianarana ho ireo mpianatra avy eny amin'ny LTP Alarobia. Na eo aza any, saika nisafidy ny heverina an-tsekoly avokoa ny ankamaroan'ireo mpianatra. Tena ilaina manko izy ireo ny fanatrehana mivantana amin'ny fampianarana. Efa tazana teny an-toerana ihany koa ireo mpampianatra avy eny Alarobia. Toy izao ny fanadihadiana anatiny tamin'ireo mpianatra.
Le izy aloha raha aminahy manokana enjakenjana ihany satria amin'le busko somary manahirana no mandray ananjy rehefa le maraina, satria amin'izao ny ankizoko efa mianatra daholo de misisika bus, misy difficulté kely zany rehefa le findra lavitra aty moa zany. Le izy indray aloha tsy de hoe misy hoe fiofana be fa esana atao hoe ohatrany tany ampianarana ihany ny fianarana ato. Ny anahy moa zany aleoko mianatra ty ampianarana satria tia zany ohatrany hoe ampiany mpampianatra kokoa moa sady mahazo manontany koa, satria raha ny an-trano tsisy azoko anontaniana hoe ahoana ty na ahoana ty.
Sarotrarotra ihany fa za lavidavitra zao mody fa mihely tatara-potoana foana. Fa zavatra kely fotsiny zany hoe manahirana raha hoanefa mpimerina hoe mpianatra teknika ny tena ilainay zao ny fanaovana pratika, de nefa ty tsisy atele natokana ho anay zany fa tsy maintsy ariany ny atele ho anay, de lasa tsy manao pratika zay fa zany hoe juste teoria fotsiny no ataonay aty. Ny voaja le hoe manao kasibosy ny ana fa nielanelana zany tsy maintsy hoe iny misy voaja kely satria miara olona roa miara-mipetraka.
Toy izao ny vavoany ivelany. Ny roso amin'ny tena adiny any Israely sy ny Hamas, io ny tena nambaran'ny mpanelanelana avy amin'ny firenena mikambana mikasika ny zava-misy any Proche-Orient. Tsy mitsahatra mihitsy ny daroka bomba sy ny tifitra rokety nanomboka afakomaly. Fifamaliana fanafihana eo amin'ny Israeliana sy ny Hamas. Ny Hamas izay hetsika islamista eo amin'ny fitondrana ny Palestina nilaza fa efa mahery ny 200 ny tifitra rokety nalefan'izy ireo any amin'ny toerana misy ny Israeliana, ka olona roa farafahakeliny no namony ainy tamin'izany. Ny fanjakan'ny Hebreo kosa mandaroka bomba ihany koa ka voalaza fa farafahakeliny olona 60 no maty tamin'izany. Namoaka didim-panjakana ny Prime Ministre Benjamin Netanyahu fa anatin'ny amena na ny etat d'urgence any amin'ny tanàna afovoany any Tel Aviv. Nambaran'ny polisy fa toerana iray tena anjakan'ny fifandonana izy io tato anatin'izay andro vitsy izay. Any Birmania dia zato andro anio ny etsim-panoerana ny fitondrana miaramila izay nitranga tao aorian'ny fanonganam-panjakana nataon'izy ireo miaramila tamin'ny voalohany volana Febroary teo. Tsy milefitra mihitsy miaramila ny amin'ny famoretana ataon'izy ireo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana, na dia efa tafakatra hatrany amin'ny 800 aza ireo olona namony ainy tamin'izany. Tsy miemotra ihany koa nefa ireo mpanohitra izao fitondrana miaramila izao. Efa mahery ny 800 sy 3000 nefa ny naman'izy ireo no misamborina. Ny an'ny vavoateto amin'ny RTB tamin'izao maraina izao amin'ny sivirandray ny tompo masom-baovao.